Velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stueland. I denne episoden her så snakker jeg med en gammel klassekammerat av meg, Bjørn Helgø Flore Larsen heter han. Og han uten tvil den jeg kjenner som mest fiskeinteressert. Artsfiske, det jo en trend som voksende her til lands, og både Bjørn Helge og resten av familien liksom helt i toppen der. I hvert fall han og broren, og begge to har lært av faren, så dette en familie som har liksom fisking godt inn til margen. Og det vi får vite i dag da, litt mer om hvor allsidig fiske faktisk kan bli, og kanskje så lærer vi noen triks som gir oss lyst til å prøve lykken på en ny måte. Jeg kjenner i alle fall at jeg har etter jeg snakket med Bjørn nå, så det mye større sjanse for at det blir mer fisking i år enn i fjor. Og jeg har også fått det litt mer sånn tilspisset, sånn ok, kanskje det akkurat det jeg skal prøve på. Så uten tvil, veldig interessant å høre på hva Bjørn Helge fortelle om artfiske og blant annet om masteren sin som tog opp i Bjørnøya og litt sånne andre ting. Så stor fare for å bli fiskeinteressert det i hvert fall her. Episoden presenteres av Vivo Barefoot, og for de som ikke, fremdeles ikke vet hva det for noe, så det altså det kongeskomerket som bare får flere og flere gode modeller for hver sesong som går. De brede i tåboksen, sålene tynne, og det skoene lette, og det gjør at føttene og tærne dine får bevege seg akkurat sånn som de liker. For det alt for mange folk som vandrer rundt i sko som for trange eller for stive, sånn at du får vondt i føttene. Og hvis du får vondt i føttene, så går det på en litt annerledes måte. Da får du plutselig vondt i ryggen, eller i nakken, eller i hoftene, eller sånne ting. Det har en tendens til å vandre litt rundt disse her plagene som får for føttene. Vet du alle hvor deilig det å ta føttene og sprike med tærne etter å ha gått for kanskje 8, 10, 12 timer med sko om dagen. Men Vivo Barefoot, de lager altså en sko som gjør det mer behagelig å ha føtter og samtidig se normal ut. Så gå inn på vivabrands.no og der kan du se på alle de modellene som finnes. Det finnes både casual, treningssko og fjellsko, så det sikkert noe du vil like der. Bruker du rabattkoden podcasten så får du 10% i avslag i tillegg, og frakten gratis på ordre over 1000 kroner. Så gå inn på vivabrands.no og sjekk ut hva du kan finne deg der. Episoden presenteres også av Pure Pharma, som det eneste kosttilskuddet jeg tar noenlunde regelmessig. Pure Pharma, det et dansk firma som går til gazellebedrift i fjor, så disse folkene de vet hva de holder på med. De synes at det mangler et godt omega-3-tilskudd på markedet, og bestemte seg for å lage det selv, og det ble da O3, som det første produktet til Pure Pharma, som ble lansert for det sikkert 5-6 år siden nå. Men nå har de også vitamin D3 for eksempel, og M3, som jeg begge to bruker selv, og mye mer informasjon om disse produktene, og hvordan de blir lagt, og hva de inneholder, finner du på purepharma.com, Og der kan du også bruke rabattkoden podcasten for 10% avslag. Hvis du har et produkt eller en butikk du kunne tenke deg å markedsføre her på podcasten, så send meg en e-post på eivind@podcasten.no. Det var eivind med e-y, eivind@podcasten.no, så kanskje vi finner ut av noe. Men aller først skal vi finne ut av hva det med artfiske som så kult. Her kommer Bjørn Helgø Flore Larsen.
Yes, da har vi faktisk ingen ringer enn Bjørn Flore Larsen på linja her via Skype. God dagen!
God dag, Eivind!
Det lenge siden. Jeg heter det, ja, på videregående, der vi faktisk gikk i klasse. I første klasse på videregående.
Ja.
Det der jeg kjenner deg fra, og derfor jeg venn med deg på Facebook, og da ser jeg jo alle de oppdateringene du har. Og det som engasjerer deg mest her i verden, det vel uten tvil fiske?
Ja, det kan du trygt si.
Glimrende. Og da mener jeg sånn, altså da det sportsfiske, og du samler på arter, og du samler på, du vil selvfølgelig ha høyest mulig vekt på hver eneste art, og så videre.
Du har fått med deg litt.
Ja, det liksom,
jeg litt imponert
her. Jeg blir litt nysgjerrig. Så jeg tenkte at det kunne være glimrende å ta en prat med deg her, sånn at vi får delt litt mer om hva dette handler om. For det jo noe som, i alle fall, det interesserer meg veldig hva som finnes i fjorden og langs kysten her, og hvordan du får det opp, for eksempel. Og ikke minst at det gøy å holde på med.
Ja, det jo... Altså uansett hvordan vi snur vinkel på det, så jo fisking kanskje den største hobbyen vi har I Norge. Det vel de siste meningsmålingene sier det at rundt en 2 millioner nordmenn fisker på et eller annet slags nivå hvert eneste år.
Ja.
Så dette det noe mange har kjennskap til, mange har et forhold til, enten som mat, altså det jo trendy, sunn, god mat, det naturopplevelser, det veldig norsk. Så og folk blir fort fascinerte når de ser alle disse rare fiskene, så det har fått mye oppmerksomhet.
Ja, men det kan vi jo like, for stort sett... I form av mat så det er jo laks og torsk og sei omtrent. Ja. Det ikke så mye mer enn det sånn I det daglige.
Nei, folk kjenner ikke til alt det fantastiske som finnes. Men det jo det, kan du fortelle deg hva artsfiske faktisk
Ja, det kan du godt gjøre.
Det jo det om å få flest mulig fiskearter I Norge på stang.
Og det på stanger, ja. Det nytter ikke med garn eller...
Nei, det må, du kan selvfølgelig du kan gjøre det til akkurat det du vil, du kan sette dine egne regler og rammer, men skal du være med kjernen som, og den bølgen som har gått over landet nå, så det stangfiske som gjelder
Ja
Du må til og med kroken skal sitte I munnen på fisken
ja, det ikke noe hukking, nei
Nei, hvis han henger på utsida, rett på utsida av munnen, så kalles det en feilkroking, og det enkelt og greit, for at vi ønsker også å lære å skjønne hver enkelt fisk, og det så lure han til å ta. Og det at vi ikke folk skal begynne bare å huke, for eksempel sånn småfisk som du ser på grunt vann, så kan du ta bare en svær pilk og huke til han. Og
ja,
måten, og for å unngå den type ting, og få han faktisk til å bite, så det kroken skal sitte I munnen. Så noen ganger du heldig, selvfølgelig, så har vært på kroken, men faller gjerne av akkurat I øyeblikket du gir tilslag, og så men det litt sånn må du bare ta med, du kan være uheldig
regler
det mest vantette måten å gjøre det på, det ha noen helt enkelt harde regler
ja, sånn, så dette handler da rett og slett om det, psykologi og menneskets evne til å kjenne sin motstander eller sitt offer
ja Ja, det blir litt det. Det I hvert fall det, så for meg som da fiskebiolog, så synes
jeg... Du faktisk fiskebiolog, sant, som yrke?
Ja. Så synes jeg det ekstra gøy. Det kanskje det som jeg alltid drev med fisking helt siden jeg var bitteliten, på grunn av familie som har hatt det som den store familieinteressen.
Ja, jeg kan ikke fortelle litt om det. Hvordan du begynte, og hvordan interessen har vokst frem?
Ja, det min far, han har jo drevet med sportsfiske i hele sitt liv, og han holdt på da inn I Ryfylke, spesielt da I fjorer. Han holdt ikke på med alt det her veldig små, rare arterne som jeg fisker I dag, men han fisker likevel mye mer allsidigt enn bare torsk å si. Han gikk ned på litt dypt vann og prøvde å få inn litt sånn lysing og breiflapp og kvittling og litt andre typer arter og satt jo gnisten på meg da for jeg hadde ikke så mye valg jeg havnet jo hver eneste ferie, hver eneste helg I oppveksten så var det inn på I Ryfylke på hytter på Børøy
ja
og der lå jeg på kajen fisket helg etter helg, skrev ned fra ganske tidligt, så begynte jeg å notere ned antall fisker hver art på hver tur. Og størrelser og rekorder, og jeg skjønte jo, ja, jeg skjønner I hvert fall når jeg ser tilbake nå, at jeg var egentlig ødelagt allerede da. Så når min bror driver med akkurat det samme, så blir det en livsstil.
Det blir fort det. Og når det I tillegg blir et yrke, da, så går jo det godt hånd I hånd.
Ja, jeg hadde jo egentlig ikke helt snøring på hva jeg ville bli, og derfor gikk jeg jo på svitt under allmenn og bare utsatte valget.
Ja.
Men så, når jeg ferdig med svitt under militæret, så tenkte jeg hva jeg egentlig liker å gjøre, det fisk og fisking, og hva muligheter har jeg da. Og da var det å studere biologi og prøve å gå I retning fisk og se om det var noen artige greier. Og det var det.
Det var det, ja.
Så då drog jag ju fra Stavanger i 2005. Och så skulle jag bara på en liten tur då och studera på NTNU i Trondheim. Se hur det var och gärna sticka tillbaka efter 2-3 år till hjem til Stavanger igen. Men det är nog 11 år sedan.
Men dialekten, den sitter ändå.
Den sitter ändå. Och det hoppas jag gör till sista slut både trønderdialekt och Rosenborg, det är totalt uaktuellt.
Ja, för du är ju en ihärdig vikingsupporter till dig.
Ja, jag stöttar på Viking, det kan självklart det nå. Det kommer att följa mig igång till sista slut.
Ja, där hänger med dig alltså, den är helt med på. Ja, så då var du alltså igång och studerade hette studiet så du gick?
Jag startade egentligen på generell biologi, alltså på bachelor i biologi. Helt i starten så var väl det var lite fältkurs och det var lite att komma in i det och vara studera på ett universitet. Det var ju och lite annorlunda än det jag var inte. Det var ju 70% jenter på detta här den riktningen så det var ju något som tog lite tid i starten.
Ja, nettopp.
Och träffade då hur Konrad sa mig idag. Hur träffade jag upp i studiet.
Fantastiskt. Så hur ligger jag fisk?
Ja.
Eller är det bara biologi?
Hur jobbar ju faktiskt en fisk hur har tatt, men det är mer biologi då som är tingen hennes.
Ja.
Inte sån ja. Jag är nog lite mer smal i fält.
Ja, lite mer nisch orienterad.
Ja.
Men okej, okay, så är det bachelor i biologi då, så hur kommer du vidare där för att tillspissa det ännu mer?
Jo, så när du har då börjar du på ett tror jag så börjar du på få lite mer meningar om vad du faktiskt har lust att göra och inte minst ser det några möjligheter där. Och då såg jag att det började vara möjligheter i mer riktning fisk, det fag och började att bekvitta alla här obligatoriska fag där du måste höra om blomster och sopp och lav och ja, det var mycket tunt där som du måste ju nå. Som inte intresserade mig så mycket men när du började komma upp mot master så fick du välja allt själv.
Oh ja. Och då var det grejt.
Fick du valde kun fag som var i riktning fisk. Och fick då möjligheten att bli med till Björnøya.
Har du varit på Björnøya?
Ja, jeg bodde i halvannen måned.
Ja, det er jo kult.
Ja, det var dritkult. Det var det som var den masteroppgaven. Da fikk jeg, de trengte en sportsfisker til å bo oppe i den steinura der i halvannen måned, og fiske etter disse røyene som der oppe, og skulle lage en oppgave om det. Så da takket jeg jo selvfølgelig ja.
Ja, det hørtes kremaktig ut, altså. Men var det da fra land eller fra båt?
Nei, da hadde vi noen helikopter som fløy inn noen ulike lettbåter og motorer, og så hadde vi ja, all slags utstyr som fisker fra land og båt, og da det jo forskning, så da fisker du også med garn og få inn mest mulig materiale.
Røye, sier du? Hva slags røye dette her?
Det er en vanlig røye, men røye er en fisk som kan opptre, selv om det samme art, så kan han opptre i veldig mye forskjellige former. Han er ganske plastisk, som de sier.
Hva sier de nå? Hva mener de da?
Du har for eksempel, eller har du hørt om fiskearten røye?
Ja, bekkerøye og...
Der, nå har du allerede trødd litt feil.
Nei! okay, fiks det.
Ja. For bekkerøye, det er en helt egen art utenom. Det her
okay.
En god huskeregel egentlig, hvis det forskjellig latinsk navn, så det forskjellige arter.
Akkurat.
Men den vanlige røya, da, den som i store stokkavann,
ja.
Der er det da ørret og røya av disse her laksefiskene, og den røya, ja. Den kan da se veldig forskjellig ut. Altså, du har den mer typiske utseende, den har du då i stokkavannet. Så har du for eksempel også helt vanlige røyer, samme art, som lever i Tinnsjøen i Telemark på 450 meters dyp. Helt hvite, nesten blinde. Og blir kanskje 10-12 centimeter store som voksne individer. det samme art fortsatt, men på grunn av forholdene som de lever i, så de veldig tilpassningsdyktige til å bruke nye nischer. Så det en fisk som derfor da, det det som ligger i ordet plastisk, at han kan forme seg etter miljøene ganske.
Mm.
Men det fortsatt.
Ja, da forstår jeg. Ja. Så den kan altså... det han aldrig eller hvis du ikke har peiling så det ikke så godt å si hva du har fått.
Jo, for stort sett så får du bare de som ligger egentlig på i standard røya. For ofte de andre formene for røya, de litt mer på ekstreme gjerne dybder eller størrelser eller sånn som de som jeg studerte på Bjørnøya, der var det jo et system som i en bestand så var det 25 store røyer som da kanskje var, nå står jo jeg her og måler i luft, og det hjelper deg ingenting.
Jeg kan gjøre det samme, 25, ok. Ja, okay. Ja.
Tenk da cirka 50-55. Ja. Det vil da si en fisk som rundt kiloen, drøye kiloen. Og så hadde du, det var 25 stykker av oppe i sånn et lite vatten. Kanskje på størrelse
med... Ja, et lite vatten.
Ja, sånn lite vatten vil da si lille stokkavann.
Ok, så det vel en omkrets på et par kilometer der omtrent?
Ja, noe sånt, ja.
Noe sånt,
men,
ja.
Men så totalt...
Men hadde dere visste dere at det var 25, liksom?
Ja, det har jeg da, fordi det var en del av forsøket de hadde funnet ut for
okay.
Tidligere når det var der oppe, det at du fikk mye sånne store, når du hev slugen opp i det vattnet der, så fikk du på en sånne stor røya med en gang.
Mm-hmm.
Og da virker det som det var helt utømmelige mengder av disse her dike røyene. Men så plutselig, bang, så var det bare slutt. Og så det de gjorde, de tok og så merket disse fiskene med noen sånne små, egentlig en slags liten chip som de dyttet inn i fisken.
Mm-hmm.
Og så setter de tilbake og lar de få slappe av litt igjen i et par uker i vatten, så de begynner å, er sikre på at de begynner å komme tilbake til sine normale gjøremålrytmer i vattnet. Og så setter de garnet kryss og tvers, og da, hvis de da har merket for eksempel 20 fisk, og så setter du masse garn i mange døgn i dette vattnet, og så får du da 25 fisk tilbake. Der, ja, 20 av de er merket for eksempel.
Mm-hmm.
Du kan utifra hvor mange du har merket på forhånd og hvor mange gjenfanger merker du får, så kan du da estimere hvor mange det totalt i dette vattnet.
Ja, nettopp.
Ja. Men så totalt i hele vattnet så var det da kanskje 20 000 fisk.
Mm-hmm.
Alle røya, bare 25 av de er store. Og så var det da disse, ja, de andre snøve 20 000, det var små dverger. Som då blev de var lika gamla som den store, på att han var kanske 10 cm store. Samma alder. Och det är bara att det var ingenting annat mat där uppe. Så en liten mygg som heter fjärrmygg. Så då gick dessa små röjen upp, spiste på dessa myggarna och ska du vara en ja det vet ju du allt om, ska du vara en stor man så måste du ha solid kost.
Jag har inte spist en mygg.
Nej. Det är sån jag kan leva på. Och ja, det jag lever på mygg, men sitter kvärt och så du får massa såna bittesmå myggspisare som inte blir stora, det blir rätt så bittesmå dvärgar som vuxna fiskar. Så vill du det ge rum för ett extra matfat, det är ju att spisa det så här och bli en kannibal.
Ja, så då kommer du in på det här hur tillpassningsdyktiga de ser.
Ja, och då är det en liten grupp fisk då som har kommit över det här rätt och slett en sån liten trakt för det är ju vill vara ett störrelsespektrum där du är för liten till att spisa kompisarna dina. Men du är fortsatt lite stor till bara leva på fjärrmygg. Så det för du liksom men så till slut så kommer du upp på en störrelse då som hvis du overlever det da, kommer du til en størrelse der du kan begynne å meske deg i de her 20 000 smårollingene. Og da har du det virkelig fett.
Ja, og da er jo de litt lettere å få på krogen også, da, i
og
med at
de... Ja, de har ingen fiende, og de fyker bare rundt. Og det, altså, hele Bjørnøya er gigantiske steinrøys. Veldig grønne vann, bare noen få meter dype. Og så vattnet går også langt inn i steinrøysa, der så du går og tror det land, så det små underjordiske kanaler.
Ah,
der det noen dverger som bare ligger der og gjemmer seg og venter på en liten mygg skal passere, en mygglarve, mens de store, de patrullerer bare opp i det store pytten, og kommer det noen nede der, så tar de det.
Nettopp. Så det var det du drev med I halvannen måned?
Ja, og jo, ja, så på mange forskjellige vann, og I tillegg så blir det jo mye turopplevelse også når du først har sjansen å få, for det jo en fredag øy, det jo ikke lov å bare valse rundt på Bjørnøya. Så det var jo en tillatelse med effekter til å, ja, egentlig license to kill på 12 vatten.
Ok, kong. Ja, jeg så det der programmet på NRK som gikk for I fjor eller for et par år siden, så det var... Ganske interessant, altså. De andre ser der vel der 6 måneder om gangen, de?
Ja, de som bor der oppe, ja.
Ja.
Ja, der de eneste som bor der, det 6-7 stykker som der et halvt år om gangen, og bor der på den her radiostasjonen.
Ja.
Det det eneste altså, som egentlig der. Ellers det forskere som på resten av øyet.
Ja. Forskere norske, eller det fra flere?
Det flere land som med da, men som regel gjennom norske institutter, det jo mye det her Polarinstituttet
ja.
Og Universitetet I Tromsø og nå var jeg med fra NTNU så, men mye fugleforskning du har jo største Foglafjell I Barentshavet det
ligger. Ja, nettopp
ja. Men det fisk da som gjelder, så det var ikke så mye fugle jeg fikk med meg
Ja, men dette her var kun innlandsfisk da du drev seg om
Ja, det var det det første etterkant når jeg har skjønt at jeg hadde faktisk selv om jeg var fra land og hadde det røyeutstyret der så kunne jeg nok fått en art som jeg mangler som heter glattulke som på grunn av rundt øyet der det visste jeg ikke den gangen, det var I 2009 jeg litt treget på nå
ja, ja.
Men
det kan du
ja.
Du får nok sjansen igjen, jeg pleier alltid å si at livet langt, så...
Ja, forhåpentligvis det veldig langt, og jeg har innen ganske få år, så tror jeg jeg kommer til å ha en solide fisketur opp til Svalbard, I hvert fall.
Ja, og der også glassylka.
Ja, det glatt.
Glatt, ja.
Ja, ja, man må ikke blande kortet her.
Jeg har veldig lett for å blande, fordi jeg vet ikke så mye om dette. Derfor snakker jeg med deg.
Ja.
Og når du da var ferdig utdannet, så fikk du deg en jobb?
Ja, da skrev jeg jo ferdig da, en masteroppgave om disse røyene, og så fikk jeg min jobb da, på Veterinærinstituttet I Trondheim. Og da det da, en egen avdeling som egentlig ikke består av veterinærer, slik som de fleste andre avdelingene til Veterinærinstituttet har. Men der det bare egentlig fiske, eller biologer som jobber stort sett opp mot fisk.
Ja, og hva de finner ut? Hva de ute etter?
Nei, all slags fra for eksempel reetableringsprosjekter og bevaringsprosjekter av villfiskstammer. Forskning opp mot oppdrett. Ja, det har litt av hvert egentlig.
Ja.
Men veldig mye som rettet mot laks og en del ørret, men klart mest laks. Så det vel den fisken jeg fisker minst selv på fritiden. Det å si at laks jobb på de 118 andre kapitalister på fritid.
Ja, så du har 119 da?
Ja, jeg har 119 arter I Norge. Så det høyt, men fortsatt så det ikke best, det det ikke.
Hva best da?
Han som har flest, det uheldigvis min storebror.
Ja, ok. Ja, men det er jo bra det å holde de slekter I det minste.
I det minste. Nei, han er nordmann. Han har da 123.
Det jo ikke langt bak.
Nei, vi ligger helt I tetgrupper. Og har svingt og frem og tilbake I fjor, så... lå jeg foran 2-3 ganger, og han lå 2-3 ganger foran, og så plutselig så gjorde han et byks da, litt sent på, tidlig på høsten der. Der jeg lå ned og fortelling.
Har han glatt ulke?
Nei, det har jeg ikke. Men vi skal faktisk dra, og vi har jo hatt denne interessen sammen, og Det har då en man den första man som brödraduell, första man till 100 arter I Norge. Och den tog jag med hårfin margin. Och då var det då den andra måste spendera på en tur då för oss bägge till valgfritt resmål för fisking efter en ny art då. Och då har jag valt att han ska spendera mig till Svalbard.
Inte dumt. Det hörs väldigt grejt ut.
Så då ska man ta en kikkelig. Det är ju mer glatt dulka där uppe. Där är det potential. Där är det mycket uplöjd mark, mycket tuffa arter som
kan den största eller det. Vad är det kulaste du kunde komma hem från Svalbard med?
Det måste varit alltså en vortekex hade du gjort sig eller en halvnaken ålebrosme.
Ja, så när du bikker 100 då börjar det bli intressant vad det heter också alltså.
Ja, det gör det.
En halvnaken
ålebrosme ja.
Ja. Ja, för brosme är en av mina favoritfiskar, men jag ser ju dig så scrollar ju ändå en del av de bilderna dina från 2015
ja.
på bloggen där och då såg ju bland annat tangbrosme eller det den heter.
Ja, där är flera
knöttliten, vet du.
Ja. Men den är ju han delar mer navn än närt besläktad av den brosmen som du tänker på.
Ja, du ser ju att det är en brosme då.
Ja, det
men när du ser den svära så du drog upp där så är det ju otroligt och
ja, det är lite forskjellige arter. Det men dessa tangbrosmen här där är det ja, lite forskjellige. Du har nordlig tangbrosme och så har du sølvtangbrosme, femtråd tangbrosme, fjärrtråd tangbrosme, tretråd, strandtangbrosme. Så det är då flera av dessa tangbrosmen som är relativt lika, men det skiljer sig lite på små nyanser på störelser, längden på snute, antal trådar I ansiktet och ja. Ting som folk flest inte hade tänkt så mycket över, men när du ser det på sidan av andra så ser du att det är en stor skillnad och det är ju helt klart egna arter som lever kvar för sig och men de är ganska lika.
Mm. Så det hade varit en det är krem att komma hem från Svalbard med alltså.
Ja, men ja, då är du inne på ålebrosme då för exempel, men det är ju så mycket där uppe att
vortekexen då, vad är det för några grejer?
Han ligner väl egentligen bittelite och en liten fisk bittelikt på en rångkex. På en mikroskopisk liten rångkex som har bara väldigt mycket borta på sig. Det är en ja, det är rätt sätt bara nog du måste söka upp lite på och se på.
Ja, det kan vara det man ju faktiskt gör.
Det är ganska mycket sär kul fiskar som det har blivit mer fokus på dog när det har varit arbetar på att systematisera lite mer alla dessa arterna som är uppe I Arktis för det är många fiskarter där som går under och är norska arter då.
Ja, såklart. Det är ju ett stort farvatten där med mycket som du säger uplöjd mark.
Ja, rätt och slett. Forskningsskip har ju varit där och trålt i många år. Vet ju vad som finns där, men sportfiskare har ytterst få av dessa fiskarna här. Det är ja, kanske en 4-5 av de sära arktiska fiskarna som är tatt på stang.
Och hur många tror du det är omtrentligt?
Nej, så sånn, totalt sett med ferskvann, saltvann och arktis och sånne alltså månefisk som drifter in till norska kysten så har du kanske I hvert fall 300 arter I Norge. Men ja. Sannsynligvis är väl snack om en del mer och hvis du tar med rubbel och bit, men vi har rent ut I alla fall med dagens kunskap, hvis allt klaffer egentligen hvis du droppar jobbet bara köra nav och fiske på det du kan resten av livet så ska du greja en 170 arter på stang.
Okej, okay, ja. Det är liksom, hvis någon har klart det så är det
då har du I alla fall passerat sista bossen I Mario och varit I den där stjärnevärlden och allt.
Då förtjänar du den tronen rätt slett.
Ja, det gör det. Men det som är för någon år sedan så var 100 en väldigt vansklig gräns att komma över. Nå har var min bror I aviser I rett for jul, der han tok 100 på forskjellige på ett år.
100 på ett år nå, plutselig, ja.
Ja. Men så begynner det, det som at når du først har knokket koden på mange av dem, så vet du hvor de mm-hmm. Og så og vet hvordan du skal gjøre det. Og hvis du da reiser, altså det står det snakk om tid, og selvfølgelig en del flaks og en del... En del skills må du få kunne alt dette. Det et enormt repertoar av teknikker og plasser du har. Mm-hmm. Så det ingen andre som har gjort det på et år, men det viser jo at det mulig. Og da det virkelig begynner å bli vanskelig, det når du de siste 20 der, da, fra 100 til 120 der, begynner du å bli litt mer fisker som sitter litt lenger inne.
Da må du virkelig jobbe.
Ja, eller ha skikkelig flaks. Det finnes de eksemplene der også. Det noen som har jobbet I årevis på for få en art, og så det andre som slipper ned, og så har de fått den etter 5 minutter.
Hvordan føles det når du hører om
det?
Når du hører om noe sånt?
Ja, det en smell. Det helt klart en smell. Det faktisk skikkelig stygt.
Så. Ja, det kan jeg se for meg, altså. Ja. Men sånn artfiske... Det vel mer å ta av I sjøen da, enn på land, selvsagt.
Ja, det det. Altså, si, rundt regnet så har du muligheten til cirka 40 I ferskvann I Norge.
Mm-hmm.
Resten ja. I sjøen. Og det, selv så, altså ferskvannsfiske et kult, og det har mye utfordrende og mye tøffe fisker du kan fiske etter. Men kanskje både på grunn av at jeg vokste opp med sjøen og ryfylket, men også det at det så mye mer ting som kan skje I sjøen. Når du nede på store dyp og fisker etter noe, så kan det komme noen overraskelser du ikke hadde regnet med. Det kan komme noen enorme dyr som ja, rett og slett direkte digre. Og så for eksempel den brosmo som jeg fikk, som da ble, var større enn gjeldende verdensrekord, og nå godkjent som ny Norgesrekord. Den, det var ikke noe jeg trodde var rett utenfor Trondheim sentrum.
Nei, for det der du stort sett fisker, det ikke det?
Jo, sånn
ute I Trondheimsfjorden.
Ja, I hverdagen så det, har jeg en liten skute, altså det Black Pearl. Definitivt ingen veldig smykk båt, men han gjør jobben. Han har skjerm.
Han jo ikke helt feil da.
Nei, han leverer varene, definitivt.
Ja, det kan jeg se, det kan jeg se.
Så han perfekt I det sånn fjordfiske, så jeg trenger ikke å bekymre deg så mye om... få litt slo på makrellslim på dekk og kan ha han som en bruksbåt. Det han helt perfekt til. Så jeg bruker ja. Mye tid I Trondheimsfjord.
Ja, for liksom, når jeg tenker på sportsfiske, sant, så ser jeg for meg folk som står I etten elva.
Ja.
Det liksom kategori nummer 1 og så kategori nummer 2. Det sånn mørlinfisker I Karibien.
Ja.
Det liksom det jeg forbinder med sportfiske, og så litt grann ser jeg for meg noe sånn ispilking og sånt. Men det dere driver med jo mye mer allsidig enn det.
Ja, det, og det det som fenger meg sånn med artfiske, en ting som var litt inne på med biologien, det å lære så mye om hvert enkelt fisk.
Mm.
Det å gå inn for, når jeg for eksempel bestemmer meg for en ny art, det kan være en ny art jeg mangler, eller det kan være en ny art som jeg ønsker å prøve å fange på hjemmebane I stedet for at jeg reiste gjerne til Bergen og tok han sist. Så tenker jeg gjerne at det må jo være mulig å fange her I Trondheim også.
Ok, du lager deg dine egne hinder rett og slett for
å få... Ja, du gjør det underveis. Altså, du må jo, hvis det bare handler om å plukke artene, så kan du egentlig begynne med noe annet. For da vil du før eller siden ha det ganske kjedeligt. Du må ha litt ja. Andre ting også. Du må være det her og få nye rekorder på hvert enkelt fisk. Prøv å pushe rekorden på hvert enkelt art. Det gjerne å finne den på nye plasser. Sånne utfordringer som det, det som mestedelen av hverdagen nå. For nye arter, det får jeg definitivt ikke hver dag lenger.
Nei, da ser du mer for deg at du må gå en plass og...
Ja, så har jeg noen sånne prosjekter I Trondheim som forhåpentlig går til slutt, men da sitter jeg og leser hva det denne her arten her spiser. Hvor stor munnen? Hvor skal jeg da forme altså, det her krogoppsett jeg sender der? Hva størrelse kroger? Hvordan skal krogen være I form? Hvordan skal jeg presentere den på bånd? eller skal jeg presentere en høyere oppe I søyler, vannsøyler? Skal jeg gå på hva dybder, hvor tid på året, hvor tid på døgnet, tidevann? Alle sånne ting, så sitter du og leser om han først hvordan han faktisk lever. Og så begynner du å planlegge, så ser du på kjøkarter, finner potensielle plasser. Ok, der det rundt 40 meter, det jo sånn typisk dybde de lever på. Steinbånd går akkurat over til mytter, det kan være potensielle plass. Den spiser jo den fjærmark-typen her, så sender jeg ned den. Presenterer den på bånden gjerne med en litt liten, smal krok på grunn av den smale munnen. Så altså, tar på litt lys eller et eller annet. Holder på å jobbe med teknikker, og til slutt, forhåpentligvis, så knekker du en kode hvordan du skal gjøre ting. Og det det som det givende når du får det resultatet og har fått det til. Enten få den rekorden, få den arten eller få den arten lokalt det det som mest givende for meg
da har du good feelingen ja,
ja. Og så alt annet en bonus og så synes jeg det som kanskje litt ekstra fornøyd med dette artsfiskemiljøet som har blitt da stort I Norge og mange har begynt å drive med det, spesielt de yngre det at folk så flinke å dele. Hvis jeg reiser til en annen by nå, og jeg skal på en jobbkonferanse I Ålesund, eller Bergen, eller Tromsø, så vet jeg på Facebook, jeg har aldri truffet dem før, men vi inne på sånne artsgrupper, så sier de, hei, jeg skal I Tromsø nå, hadde det vært noe å tatt meg ut på klosgatefiske, eller skal vi prøves på kveito, eller... Så dukker de opp og sier, ja, det skal jeg ta deg med på. Så får jeg gjerne være med på skikkelig hotspots og får se hva de driver med, og der de legger jeg litt det meste rett på bordet.
Det konge da.
Ja, det kjempegøy. Så gjør jeg akkurat det samme igjen. Når folk innom I Trondheim, det jo mye som havner på jobbreiser her til. Så blir det med ut I The Black Pearl og fisker da for eksempel litt skolest, eller blir med meg å lyse på natt og etter panserulke, eller... fiske blåskjeft eller paddetorsk eller noe som Trondheim da kjent for å kunne levere.
Den der skolesten har jeg sett, og den har jeg så sinnssykt lyst til. Jeg har veldig lyst til å spise den, og jeg har hørt den skal være ekstremt gode.
Ja, det kanskje ser, den beste fisken.
Ser ikke ut, men...
Nei, det gjør den ikke.
men den er knallgod, rett og slett.
Ja, for det også jo en bonus du som opptatt av mat. Det jo... en veldig fin bonus etter. Jeg setter jo mye fisk ut igjen, og det jeg ikke kan bruke, så jeg jo opptatt av at det kan vi sette ut igjen. Men jeg tar mye fisk, ting som jeg har lyst på til mat, og ting som fungerer bra til mat, det tar jeg.
Og spiser ja, mye fisk. Ja, så blir det en del fiskemiddager,
ja. Ja, det gjør det. Nå har jeg akkurat lagt siste pakken med kveita fra fjorårets Tromsø-tur. Den ligger på benken nå, så skal jeg ha etterpå.
Det hørtes ikke helt feil ut. Nå så du skulle legge ned kveiteoppdretten inn i Ryfylkeherrene.
Ja, jeg så det. Jeg visste jo ikke at de hadde den gang, ikke det, men...
Nei, det var vist vanskelig å få yngel til, og så videre. Ja. Men jeg tenker nok at den nok best den du får på kroken, altså.
Ja, uansett så smaker den ekstra godt, og når du, jeg synes jeg, og når du har fanget det selv.
Ja, det klart.
Og så liker jeg det også. Og jeg har egentlig ikke så mye respekt for kjølrespekt når det gjelder det å lage mat bortsett på fisk. Der jeg ganske nøye. På fisken der liker jeg. Jeg synes det kjekt å lage mat. Det kjekt å jobbe med. Og ja. Fine råvarer også det. Så alltid har det gjerne skinn og beinfritt og ned I ferdige stykker I vakuumpakker så du bare tar det opp. Legger bare det på benken før du drar på jobb, og så har du bare perfekt biff, uten skinn eller bein, likende klar når du kommer hjem. Helt ypperlikt.
Ja, det jo de færreste som har den muligheten å...
Ja, det det.
Og det... Det ypperste av delikatesser liksom, fra havet I Norge, som jeg sa tidligere, så det jo stort sett bare torsk og laks en får tag I butikken, og litt sei I...
Ja.
I fryst I blokk. Ellers det jo ikke så veldig mye.
Nei, det mye trist. Det har... Ja, det det. Jeg har... Jeg deler ut en del til naboene, det gjør jeg.
Ja. Ja, hvis du får en på 15-20 kilo, så...
Ja, og så mange ganger så fisker jeg gjerne etter fiskearter som... Sånn som for eksempel lysing. Vet ikke om du har smakt den?
Nei.
Fantastisk matfisk. Den kanskje den litt den konsistensen, den saftigheten, den litt en blanding mellom kveite og breiflab kanskje.
Ja.
Helt vanvittig luksusfisk. Og den kommer då in i samler seg litt store antall da på høsten, og da fisker vi til den og får mye fisk da fra kanskje 6-7 kilo opp til 10 kilo. Og der det såpass, ja. Mye mat, og så får du mange av dem, og da og så du sånn delikatesse. Og da har vi en sånn tur i året, for det så kult å fiske etter. Og så koser vi oss med det, tar opp til, til mat utover høsten og frem til jul, og da så bruker jeg hele notter etterpå til bare å foredler det til ferdige vakuumporsjoner.
Deilig.
Og da det... Det en fryd å kunne ta opp, og det en, når jeg gir sånn til naboene, så de happy, altså.
Ja, det kan jeg tenke meg. Altså, det, det blir jo ikke vanskelig å spise fisk når du har det sånn, liksom. At du kan dra opp alt det havet har by på en måte.
Nei.
Ferdig. Ferdig lagt, og...
Det
og de hiver rett på panna.
Har fått... litt ekstra glede rundt det å spise fisk etter du traff meg. Både fordi at jeg bruker litt ekstra tid på det, men når jeg lager fisk, og jeg er heller for å droppe fisk i uker, men heller ta meg gode tid i helgen til å lage festmåltider, enn å ta noe sånn raskt i uker.
Ja, klart.
Det skal være litt, sånn, det skal være litt ekstra godt når det fisk.
Ja, Ja, den tror jeg skal adoptere, altså. For jeg liker å gjøre sånt med viltmat eller noe skikkelig godt lam eller noe sånt som jeg får tak i, liksom. Så jeg kjenner den følelsen der, men den har jeg lyst til å ha mer med fisk, altså. Jeg bor jo i Sauda, det jo innerst inn i en utvannet fjord, men det jo en del fisk, altså. Jeg bare nødt for å få meg en båt, altså, nå til sommeren og komme
ja,
ut.
Ja, du må bare ta kontakt, så skal jeg gi deg noen fine tips, både med kartlinker og... og litt hva utstyr de har, for det mange gjør feil. De fisker for mye med, altså inni ryfylket, fisker du med sånne pilk og sluk og noen gummimakker over, da får du sei, lyr, torsk og makrell.
De eneste arterne jeg trodde fantes i Norge omtrent.
Ja, det er det du får.
Det er grunnen.
Ja, det er hovedgrunnen. Ja, det er 95% i hvert fall av grunnen.
Ja.
Det med en gang du lager til noen sånne jeg skal lage noen sånne takler til deg og sende i posten og så det bare å feste de på, så gjelder det da først fisker du makrellen og så tar du makrellen og bruker til agen eller til agen da
ja.
Og da begynner mye
er det fritt fisk som best å bruke til agen?
Ja. Til, I hvert fall på sånn, en generell regel, så det feit fisk det beste agnet.
Mm.
Så er det til noen arter, så gjelder ikke den regelen, men da begynner det å bli sært igjen. Så
ja,
for det, i utgangspunktet så for eksempel sill og makrell, det to sånne virkelig bra all-round agn.
Mm-hmm.
Kanskje kombinert med vanlige reker, altså det her... 29 kroner for kiloen sånn frosne reker på Rema.
Ja.
Helt topp. Har alltid noen sånne liggende i frysen som jeg kan spille på med til ny fiskevang. For det, reker også et meget bra.
Ja, ja, vi satt noen sniker med en kompis av meg i Førsfjorden ut forbi Haugesund der, og da satt vi noen sniker og så heim bare ut en neve med sånne reker da, og det jo helt klart at det funker bra.
Ja, 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 uten tvil.
Og det liksom det lukt, sant? Det lukter vi lager.
Ja, det det gjør. Men selv om mye det at folk fisker, altså når du inne der, at du skal komme deg litt ned på djupere vann.
Ja.
Da, for du som snakket om at du var glad i den Bosmo, da skal du ned på litt djupere vann.
Mm-hmm.
Kommer deg ned på i hvert fall 200-300 meter.
Såpass, ja.
Ja, der da begynner du...
Det de svære.
Ja, der begynner du å bli de store. Og det som også da, at selv så liker jeg ikke så godt mange av de brosmene du får på grunt vann. De kan da være mye kveis i, eller generelt være en dårligere kvalitet da.
Kveis, det må du utdype. Ja,
det en parasitt som ikke ser så veldig, veldig lekkert ut. Det jo på okay, ja. Fint då. Nej, det de gör väl inte så något så kokar de så dräper ju kött det också. Men det
ja, ja, ja.
det ser inte mycket läckert ut.
Och det är ett annat kött eller vad är det
Ja, han är då gärna typisk I bugen på fisken.
Mm.
Och valsen är det som en sån mack. Men hvis du kommer ner på dypet då så är som regel kvaliteten mycket bättre. Du får som regel större fisk som du kan ta ut de stora fina ryggbiffarna så gör sig då på baka I ovnen eller I grillen eller något sånt. I tillägg så lever mycket av bosmene på dyp, de lever mycket på krepsdyr.
Ja, fy søren, jeg kommer aldri til å glemme første gangen jeg fikk tak I brosmerogn.
Ja.
Og når jeg trakk det, så hele kjøkken ble fullt av en sånn en hummerlignende lukt. Altså, det smaker nesten hummer også av rogn, altså.
Ja, det gjør det. Du blir hva du spiser.
Ja, nettopp.
Det gjør fisken også. Det typisk sånne. Mange av dypvannsfiskene, de jeg synes smaker best, de lever mye på forskjellige sjøkreps og andre krepsdyr, reker, som går der nede, spiser på dette, og da får du den gode smaken. Du, det skogresten ja. Også, den jakter jo, lever mye på krepsdyr og reker.
Ja.
Og den rett og slett kanskje en av de beste fiskene jeg vet om.
Skoles, ja, det skal jeg huske. Og iskalt, ikke det noe ganske fine?
Jo, det jo, han jo veldig lik både I utseende og skal være like smak. Den har ikke spist selv, for den finnes jo ikke inne I fjorder. Og, ja, det, han tatt på stang en tur, der det var to stykker som fikk I 1998.
Mm-hmm.
Og da skal du ut til norskeren og ut til virkelig på dypet I det her.